Кыргызстанда саат 6 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Арыбаңыз угарман, бүгүн 9-январ, күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын кечки радио уктурууларын Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинабиулу алып барам алдыдагы жарым саатта. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанга карыз берген мамлекеттерди жана уюмдарды карызды төлөөнүн ордуна жашыл экономикалык долбоорлорду ишке ашырууну сунуш кылды.
Германияга, Францияга, Турция мамлекеттерине кетти катарчы, буюрса калгандарына дагы жөнөтөбүз. Мисал келтирсек, Германия мамлекети менен ушундай 14 900 евро конверсияга кол коюлган.
Кытайда коронавирус жайылып жатканына карабай, 3 жылдан бери өкүм сүргөн катаал чаралар алына баштады.
Мына карантинге байланышты жумушубуз токтоп калып, бир нече жыл онлайн менен жумуш жасаганбыз. Энди мына кубанычтыбыз, өстүп ашылып жаткан ошол жерге.
Алтапта Кыргыз гидромет кызматы ушул аптада Кыргызстанда аба ырайы кескин суу турганын эскертти. Алдыда ушул темаларга токтолобуз, биздин толкунда калыңыз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү жаңылыктарды Бактыгүл Чыныбаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыз урматтуу угарман. Жалал Абад шаарында 2 жашар кыз түтүнгө уланып чарчап калганын 9-январда бүгүн Азаттыкка облустук милициядан билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда кырсык 7-январдын кечинде болгон. 29 жаштагы келин 4 жашар уулун жана 2 жашар кызын уктатып коюп, оокат кылган сыртка чыгып кеткен. Болжол менен 3 сааттан кийин кайра барганда электр жылыткычтын зымы эрип, үйдү түтүн каптаганын көргөн. Кыз чарчап калганы эле эми бала оорукканасында жандандыруу бөлүмүндө экени кабарланды. Кырсык Жалал Абад шаардык милиция бөлүмүнүн электрондук журналына уулануу деп катталып териштирүү жүрүүдө. Бишкектин 1-май райондук соту 9-январда уурдалып киши колдуу болгон Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу жабырлануучу тараптын адвокатынын арызын карады. Бул тууралуу адвокат Нурбек Токтокунов Facebook-тагы баракчасына билдирди. 1-май райондук соттун судьясы Турат Бекенов Айзада Канатбекованын өлүмүнө алып келген милициянын шалаакылыгы боюнча кылмыш ишин тергеген УКМКнын тергөөчүсүнө карата биздин арызыбызды жарым жартылай канааттандырды. Судья тергөөчүнүн эч кандай иш жүргүзбөй жатканын айтып, аны иште активдүү иликтөөгө чакырды. Тергөөчү тергөө жүрүп жатканын, биз менен кызматташууга даяр экенин айтты, деп жазды Токтокунов. 2021 жылдын 5-апрелинде Бишкекте 27 жаштагы Айзада Канатбекованы 3 адам күчтөп машинеге салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана анын уурдаган Замирбек Теңизбаевдин сөөгү талаада табылган. Кыздын өлүмү боюнча иш кийин токтотулган. Буга ага кол салган Теңизбаевдин өзүн өзү өлтүргөн себеп болгон. Ал эми уурдоого катышкан 5 киши 6.5-7 жылга чейин кесилген. Окуянын видео далили бар экенине жана күбөлөрдүн кайрылууларына карабастан кыз акыркы жардамга жете албай өлүмгө дуушар болгон үчүн милиция кызматкерлерине карата 8-апрелде 2021 жылы шалаакылык деген берене менен иш козголгон болчу. Жумгал районундагы Шарбон көмүр кенинде чыккан өрттө өчүрүү иштери уланууда. Бул тууралуу кеңештеткен Шарбон ишканасынын директору Кумар Изабаев Азаттыкка билдирип, өрт бир ай мурда чыкканын, азыр анын 80% өчүрүлгөнүн айтты.
Шараны көрүлүп атап, ЭКТ инспекция менен кошо, райко, райгос администрация менен кошо алар дурушка деле катышып атат, көрүп атат. Анын үстүнөн топурак менен жаппасам
деди Изабеков. Социалдык тармактардын колдонуучулары Шарбондогу көмүр кенидеги өрт тууралуу видеолорду жарыялап жатышат. Шарбон жеке менчик ишканасы иштеткен кендин аянты 51 гектар. Расмий маалыматка караганда 2003 жылы лицензия алган ишкана буга чейин 1.5 миллион тонна көмүр казган. Запаста дагы 400 000 тоннадай көмүр бар. Украинанын көзөмөлүндөгү Донецк облусунда өткөн суткада 2 жай тургун наут болуп, дагы 2 жараат алды. Аймактагы аскер башкармалыгынын жетекчиси Павел Кириленко алар Бахмут жана Солидар шаарларын орус күчтөр аткарганда наут кеткенин билдирди. Орусияга ыктаган телеграм каналдар эки шаарды орустар илгерилеп бир аткарганын жазышкан. Украиналык булактар аны четке кагып, бирок эки калаанын четинде катуу салгылашуулар жүрүп жатканын белгилеп жатышат.
Ситуация на Бородове за большой тиждень року.
Украинанын президенти Владимир Зеленский Бахмут жана Солидарга кошумча күч жөнөтүлүп жатканын билдирип, ал жакта фронттогу эң кандуу жерлердин бири деп сыпаттады. Дүйшөмбү күнү Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы жарандарга Орусия инфраструктуралык объектилерге жапырт чабуул коюшу мүмкүндүгүн эскертти. Акыркы жолу мындай соккулар жаңы жыл майрамынын алдында жасалган болчу. Ал арада Бразилияда жекшемби күнкү тополоңдо 200 адам кармалды. Полиция мурда мамлекет башчы Жайр Болсонаро тарапкерлери басып алган президенттин сарайын, парламенттин жана жогорку соттун имараттарын бошотту. Бул тууралуу CNN өлкөнүн юстиция министрлигинин маалыматына таянып кабарлады. Азыркы президент Луис Инасу Лула да Сильва январында аягына чейин башкала Бразилияда өзгөчө кырдаал жарыялап, тополоң чыгаргандардын баары жазаланарын айтты. Кармалгандар 12 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Президенттик шайлоо былтыр октябрда өткөн, расмий эсепте жеңүүчү деп табылган Луис Инасу Лула да Сильванын инаугурациясы 1 январда болгон. Босонаранын талапкерлери шайлоонун жыйынтыгын бурмалаганын айтып жатышат. Алар 8 январда тополоңдо өкмөт имараттарына чабуул коюшкан. Бир жума мурун ант берген президент Болсонаронун атаандашы Лула азыр борбордо эмес экени кабарланды. Болсонаро өз тарапкерлеринин аракеттерин айыптап, имараттарга басып кирүүнү мыйзамсыз деп атады. Ал арада окуучулардын кышкы каникулу 16 январга чейин узартылды. Кыргызстанда мектеп окуучулары 16 январга чейин окубайт. Бул тууралуу Азаттыкка билим берүү жана илим министри Уланбек Мамбетаконов билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар биздин интернеттеги Азаттык чекит орг деген сайтыбызда. Түмөнбай.
Рахмат. Бактыгүл Чыныбаеванын жаңылыктарын уктуңуз. Мындан башка кабарлар сайттан тышкары Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына дагы байма-бай жарыяланып турат. Андан тышкары биздин YouTube каналдан ошондой эле Азаттыктын мобилдик тиркемесинен дагы жаңылыктарды, кызыктуу макала маектерди дагы алып окуп турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызгидромет кызматы билдиргендей, 9-10, 11 январда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен кар жаайт, айрым жерлерде кар калың түшөт, жолдор тайгак болот жана кар күрткүсү чогулат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 15-20 метрге чейин жетет. 12-13 январда абанын температурасы дагы төмөндөп, бийик тоолуу райондордогу суук түнкүсүн 30-35 градуска чейин жетет. 9 январдан 11 январга чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда бийик тоолуу аймактардагы ашууларда кар көчкү түшүүсү, кар күрткүсү болору дагы күтүлүүдө. Жол тайгак болуп муздонот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Абанын температурасы Чүйрөндө түнкүсүн 10-15 градус суук болот, күндүз -5, -10. Талас өрөөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 7-12 градус суук болот. Баткен Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 6-11 градус суук болсо, күндүз абанын табы 5-10 градус суук болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -5, -10, күндүз -2, -7 градус. Нарын өрөөндө түнкүсүн 14-19 градус суук болсо, күндүз -11, -16. Бийик тоолуу райондордо 21-26 градус суук, күндүз 15-20 метрге чейин суук түшөт. Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен кар жаайт, абанын температурасы түнкүсүн -10-12 градус болсо, күндүз -7-9 градус суук болот. Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына орун берсек. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанга карыз берген эл аралык каржы институттарына кайрылып, тышкы карызды төлөөнүн ордуна жашыл долбоорлорду ишке ашырууну сунуш кылды. Президенттин айтымында 4,2 миллиард долларга жеткен карыздын бир бөлүгүн Кыргызстан ГЭС курууга жумшаса болот. Бул сунуш тууралуу айрым эксперттер эл аралык уюмдар демократиялык баалуулуктардын сакталышына көңүл бурарын айтып, ошол себептүү бул сунуштун колдоо табышы кыйын деген ойлорун бөлүштү. Теманы Айбек Бийосунов улантат.
Президент Садыр Жапаров 8 январда Facebook'тагы билдирүүсүндө ыш Кыргызстандагы актуалдуу көйгөйлөрдүн бири болуп калганын айтып, 2021 жылы Глазго шаарында өткөн глобалдык климаттык саммитиндеги өз убадасында эске салды. Анда мамлекет башчы Кыргызстан 2030 жылга чейин абага чыккан зыян газдарды 44% кыскартаарын, 2050 жылга чейин көмүрдөн баш тартаарын айткан. Президент ага ириде гидроэнергетиканын өнүктүрүүнүн аркасында жетишүү мүмкүн экенин, анткени Кыргызстан бул тармактагы дараметтинин 10% эле колдонуп жатканына токтолгон.
Өлкөдөгү энергетикалык объектилерде жана ГЭС-терди курууга Кыргызстан карыз болгон өлкөлөр жана каржы институттары катыша алмак. Биз биргелешип Кыргызстанда жашыл долбоорлорду ишке ашырабыз. Анын ордуна тышкы карыздар кечирилсе жакшы болмок деп ойлойбуз. Жашыл экономика багытында курулган бул объектилердин кызыл тасмасын донор өлкөлөр менен чогуу кесмекпиз
деп айтылат президенттин өнөктөш өлкөлөргө жана эл аралык каржы институттарына жолдогон кайрылуусунда. 2022 жылдын соңуна карай Кыргызстанда мамлекеттик карыздын көлөмү 5 миллиард 218 миллион долларды түзгөн. Бул сумманын 4 миллиард 191 миллиону тышкы карыз. Анын басымдуу бөлүгү же 1 миллиард 757 миллион доллары Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. Мындан тышкары Кыргызстан ири кар салган каржы институттарынын катарына Азия өнүктүрүү банкы, эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы, Ислам өнүктүрүү банкы кирет. Январь-ноябрь айларында аны төлөөгө 20.6 миллиард сом жумшалган. Финансы министрлигинин мамлекеттик карыз башкармалыгынын башчысы Үмүтжан Аманбаев президенттин тапшырмасы боюнча иш жүрүп жатканын айтат.
Германияга, Францияга, Турция мамлекеттерине кетти катарчы. Буюрса калгандарына да жөнөтөбүз. Мисал келтирсек, Германия мамлекети менен ушундай 14 миллион 900 еврого конверсияга кол коюлган. Мына буюрса январда биринчи транш кетет. Ал жерде Германия мамлекети ошол 14 миллион 900 евроны кечип жатат карызды. Ошол акчаны биз ГИК-ке жөнөтүп атабыз.
Үмүтжан Аманбаев мисал тарткан министрлер кабинети менен Германия өнүктүрүү банкынын ортосундагы карызды конверсия кылуу макулдашуусу 2022 жылы жогорку кеңеште колдоо тапкан. Ага ылайык Германия Кыргызстандын 14 миллион 900 миң евро карызын кечип, Кыргызстан 3 жылдын ичинде бюджеттен ушул суммадагы каражатты аз камсыз болгон адамдарга ипотекалык насыя үчүн бериши керек. Анын алгачкы траншы которулганы айтылды. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров эл аралык каржы уюмдары карызды кечүүдө маани бере турган факторлорду айтып берди.
Ошол эле дүйнөлүк банк жана бир топ институттар алар жана демократия принциптерин карайт да. Сөз эркиндиги басмырланбай турабы. Ошондо гана мындай тактап берип турушат да. Карыздарды кандайдыр бир жеңилдетүүлөрдү. Эми ал жагынан бизде чоң көйгөйлөр бар, аны билебиз баарыбыз. Эми Кытай тараптан андай мисалдарды кеч ким көргөн? Негизи Кытай эч кимге карызды кечкен тарыхта жок мен билгеним.
Негизи тышкы карыздын негизги суммасын төлөө 2023-2028 жылдарга туура келет. Бул убакыт аралыгында Кыргызстан жыл сайын тышкы карыз үчүн 350 миллион доллардан 400 миллион долларга чейин бөлүш керек болот. Дагы бир экономист Кубан Чороев карыздын бир бөлүгүн алмашып алууга мүмкүнчүлүк бар экенин айтат. Ошол эле учурда Кытай карызды кечерине ишенбейт.
Речь даже может идти о программах по...
Бул жерде бир гана жашыл экономика боюнча эмес, адам укуктарын колдоо, мыйзам үстөмдүгүн орнотууга багытталган программалар боюнча сөз кылса болот. Анткени бул Бириккен Улуттар Уюмунун көп жылдык максатына кирет. Демилге Кыргызстан үчүн аябай пайдалуу болмок. Анткени акчаны ансыз деле беребиз. Ага караганда өлкөбүздө калып, кайсы бир маселени чечүүгө жумшалса жакшы эмеспи?
Кыргызстан тышкы карызын башка долбоорлорго айырбаштоо сунушу менен мурда да чыккан. 2020 жылы ошол учурда президент Сооронбай Жээнбеков коронавирус мезгилинде жана андан кийин күнү каржылоо боюнча жогорку деңгээлдеги иш чара аттуу эл аралык форумда карыз алмашуу программасын иштеп чыгууну сунуштаган. Аталган онлайн жыйынга буунун башкы катчысы Антони Гутерриш, Германия, Франция, Англия баштаган мамлекеттин лидерлери жана эл аралык уюмдардын каржы институттарынын жетекчилери катышкан эле. Жээнбеков тышкы карызды саламаттыкты сактоого, азык түлүк коопсуздугуна жана жашыл экономикага жумшаса боло турганын айткан болчу. Айбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темаларга кайрылсак, Кытайда COVID-19 инфекциясы жайылып жатканына карабай, пандемиядан улам 3 жылдан бери өкүм сүрүп турган катаал чаралар алына баштады. Чыгыштын ай календарына ылайык, жаңы жыл алдындагы 40 күндө эл өлкө ичинде көп каттап, алыскы айыл кыштакка чейин инфекция жайылбайбы деген кооптонуу чоң. 8 январдан тарта Кытай, ошондой эле Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Монголиядан барган жолоочуларды кара жол портторунан өткөрө баштады. Кененирээк Санжар Эрелиев айтып берет.
Чек ара ашылганын билип, таңертең эрте билет алып, Кулжадагы досума өтүп бара жатырмын. Ушул бол сөйлөшпөй кеттик. Энди буюрса 1 сааттан кийин өтүп баратырмын. 1 сааттан кийин жолугабыз. Чек ара кызматкерлери тез өткөзүп атыр. Казыр досум менен жолугамын. Соң кубанып турмун.
Деди чек арадан өткөнө турган саякатчы Байкас Акша. Казак-Кытай чек арасындагы Хорго спортунда чек аранын ары жагындагы жакындарына жолугууну самаган жана токтоп калган ишкердикти жандандырууга ашыккандардын калың тобу турат.
Мына карантинге байланыштуу жумушубуз токтоп калып, бир нече жыл онлайн менен жумуш жасаганбыз. Энди мына кубанычтымыз, өстүп ашылып жаткан ошол жерге. Энди сол бизнесимди ошол жердеги партнер Кытай жигитке келип, өзүм көзбөгө жолугуп, сол бизнесимди тагы бир жогору деңгээлге
деди казак ишкери Берик Жанузаков. Кытайдын түндүк батышындагы Шинжаң Уйгур автоном району Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Монголия менен катташкан 4 кара жол портун ачты. Жүргүнчүлөр Кыргыз-Кытай чек арасындагы Эркештам өткөрүү бекети аркылуу да өтө баштады. Бул бекет 2020 жылы пандемиядан улам толук жабылып, кийин жүк тарткан машинеге гана уруксат берилген. Кытай визасын алгандар чек арада 48 саат ичинде тапшырылган ПЧР тесттин жыйынтыгын көрсөтүүгө милдеттүү. Учак менен баргандарга мурдагыдай обсервацияга жатуу талабы жоюлду. Ай календарына ылайык, жаңы жыл алдындагы 40 күндө эл өлкө ичинде көп каттап, алыскы айыл кыштакка чейин инфекция жайылбайбы деген кооптонуу күч. Өлкөнүн транспорт министрлигинин эсебинде бул маалда саякатка чыккандар 2 миллиарддан ашмакчы. 21 январдан тарта Кытайда жаңы жыл майрамы башталат.
Мен COVID-19 менен ооруп элекмин. Эми туугандарыма барып, кокусаларга жугузуп, өзүм да ооруп калбайын деп чечип атам. Бирок алар эбак эле ооруп сакайышкан, андыктан аларга учурашып, жаңы жылды чогуу өткөрсөм деп турам. Чоң ата, чоң энем кыса болуп жатканын айтышат.
Деди Бээжиндин тургуну. Соңку айда Кытай катаал карантин режимине нааразы болгондордун тарыхый каршылыгына кабылды. Ушул эле маалда инвесторлор кескин чаралардын алынышы Кытайдын 17 триллион доллар экономикасын жандандырат деп ишенип турат. Бээжин менен мамлекеттик медиа карантиндин жумшарганын кубаттап, жер-жерлерде медициналык кызмат көрсөтүүнү кеңейтип, айыл жергесинде бейтаптарды дарылоону жакшыртууга убада берип жатат. Жума күнү Кытайда 3 киши ковидтен көз жумганы кабарланды. Бирок эл аралык эксперттер Бээжиндин коронавирус статистикасы чыныгы кырдаалды чагылдырбай турганын белгилешет. Bloomberg басылмасы Кытайдын улуттук саламаттык сактоо комиссиясынын жабык жыйынына таянып, былтыр декабрдан бери 248 миллион киши коронавируска чалдыкканын жазган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып баруудамын. Сиз эфирден кеткен жана андан башка макала маектерди, андан тышкары видео материалдарды Азаттык чекит орг сайтынан жана Азаттыктын социалдык тармактардагы YouTube-дагы, ошондой эле Азаттыктын мобилдик тиркемесинен дагы өз учурунда маалымат алып турсаңыз болот. Эми биз учкай жаңылыктарга кезек берели. Жалабатта 2 жашар наристе түтүнгө ууланып чарчап калды. Жумгалда шарбон көмүргөндөгү өрт толугу менен өчүрүлө элек. Бул тууралуу аталган шарбон ишканасынын директору Азаттыкка билдирди. Кыргызстанда окуучулардын кышкы каникулу 16 январга чейин узартылды. Муну Азаттыкка билим берүү жана илим министри Уланбек Мамбетакунов ырастады. Ал арада дүйнөлүк жаңылыктардан Украинанын көзөмөлүндөгү Донецк облусунда өткөн суткада 2 жай тургун наут болуп, дагы 2 жараталды. Бразилияда жекшемби күнкү тополоңдо 200 адам кармалды. Полиция мурдагы мамлекет башчы Жаир Болсонаронун тарапкерлери басып алган президенттин сарайын, парламенттин жана жогорку соттун имараттарын бошотту. Казакстанда сууктан улам 60 ашуун жол тилкеси жабылды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Алардын 26 республикалык маанидеги жолдор.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Биз сиздерди Азаттыктын сайтына дагы башпаага чакырабыз. Эгерде сизде Азаттыктын сайты ачпай жаткан болсо, VPN платформасын колдонуп, же болбосо Азаттыктын мобилдик тиркемесинин дагы көчүрүп алып оңой колдонсоңуз болот. Анда ушул негизги бетте Иран хиджабтан башталып өлүм жазасына чейин жеткен күрөш деп Ирандагы жагдай, анда ушул дарга асылып жаткан активисттер тууралуу макаланы дагы сунуш кылабыз. Андан тышкары Азаттык жетимиш КГБ артымдан көпкө аңдып жүрдү деген тема дагы Азаттыктын биринчи кабарчысынын дагы баянын окусаңыз болот. Андан тышкары Жашыруун архивге жол ачылмак деп репрессия курмандыктарын актоо боюнча сунушталган мыйзам долбоорунун маани маңызы тууралуу дагы маалымат алсаңыз болот. Ал эми мультимедиа бөлүмүнөн дагы сиз биздин соңку видеолорду көрсөңүз болот. Анда Кыргызстанда кайсы чиновник бай деген темадагы ушул соңку декларациялык маалыматтарга байланышкан видеодо Кыргызстандагы бийлик өкүлдөрүнүн, анын ичинде депутаттардын, өкмөттүн өкүлдөрүнүн байлыгы декларацияда көрсөткөн мал мүлкү тууралуу дагы бир жерге топтогонубузду дагы эстете кетели. Мындан тышкары маданий агартуучулук багытындагы биздин дагы материалдарыбыз бар. Буулуккан Ботовой акын деген темадагы соңку акындын бейнесине токтолгон дагы Бектеш Шамшиевдин макаласы жарыяланган. Биз сиздерди сайтыбызга баш баууга чакырабыз. Эми уктурубузду аймактагы кабарчыларыбыздын баяндары менен улантсак, Нарын районунун Алыш айылынын тургуну Жээнгүл Турсуналиеванын үйү өрттөнүп кетти. Мештен түшкөн чок бир заматта Турсуналиеванын эки бөлмөсүндөгү үй окуттары менен документтерин толук жалмап кеткен. Ал кыш чилдеде майып жолдошу жана балдары менен 6 чарчы метрге жетпеген бир бөлмөдө күн кечирип жатат. Бул үй бүлө тууралуу Мирлан Кадыров айтып берет.
Мынарки жерлерде болсо жатчу, жатакана ушул болчу. Бул жерде гардеробубуз бар болчу.
Жээнгүл Турсуналиева үйүн каптаган тилсиз жоо 2 саатка жетпей эки бөлмөнү кантип жалмаганын айтып берип жатат.
Кабатыбыз жүк жыйналган болчу. Документтер болсо мынарки жердеги гардеробдо болчу. Алардын баары өрттөнүп кетти.
Турсуналиеванын айтымында өрт өткөн айдын башында болгон. Ошол күнү ал айылдан 10 чакырымдай алыс жайгашкан рай борборго кеткен экен. Келгиче үй муздап калбасын деп от жагып кеткен. Бирок мештен түшкөн чок жыгач болго түшүп, андан ары шырдака жабышып өрт тутанып кеткен.
Аябай эле жалын чыгып, терезелердин баары атып, биякта окаттардын баары күйүп, киши киргенге невозможно. Эме киргенге болбой калыптыр да. Эч бир адам да кире албай калыптыр.
Үйүн өрт чалган үй бүлө күн сууктаганы 4 бөлмөлүү турагынын 2 бөлмөсүнө от жагып күн кечирчү. Мындай шарт айылдагы үйлөрдө мүнөздүү көрүнүш. Турсуналиева ошол күнү кошуналары жардам бербегенде 4 бөлмө үйдүн эч нерсеси калмак эмес экен дейт.
Дагы бияктарын оңдогонго уже жашаганга болбой калды, кандай кылабыз билбейм.
Жээнгүл Турсуналиева 46 жашта, 5 баласы бар. Күйөөсү туубаса экинчи топтогу майып, бала чагынан баш ооруйт, эс тутуму жакшы эмес. Дарыгерлердин көзөмөлүндө тургандыктан оор жумушта жасай албайт экен. Ушуга байланыштуу ал бир үйдүн түйшүгүн жалгыз өзү тартып келатат. Жыл сайын банктардан насыя алып, үй оокатка толтурайын деген аракети минтип бир заматта күлгө айланганына жанына кейип отурат. Бирок бир жагынан өрт алардын өмүрүнө коркунуч алып келбегенине шүгүр дейт.
Иш болуп жөтөлүп азыркыга чейин мен жөтөлүп атам да, иш болуп кичине эле мындай бассам эле уже күйүгүп атам да. Мындайын жок болчу. Күйүкчү эмес мен, азыр могу иштин жытынан такыр моюнга да жолугум да келбей калды. Балам да жөтөлүп атат, жолдошум да жөтөлүп атат иштан. Анан айласынан терезеден ыргыткан оокат жайыбыздын баарын бияка ташып келип койдук. Кандай кылып оокат кылабыз, мунун баарын кайра тургузубуз биз үчүн аябай оор болуп, мен канча 10-15 күн болду, ошондон бери мен уйку бетим көрө элекмин, чындыгындачы уктай албай, эчтеке көңүлүм жок.
Турсуналиеванын үйү камсыздандырылган эмес экен. Ошого байланыштуу ал өкмөттөн да жардам ала албай калды. Эми кыш чилдеси кайтып, күн жылыса, балдар менен эптеп үйүн оңдоонун аракетин көрсөм деп турат. Анткени анын 2 кызы турмушка чыккан. Алдыда аны куда тосуу милдети күтүп турат. 11 000 сом пенсия менен жан сактаган үй бүлө каражатты каяктан табарына жол издеп жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кантип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот?
Азаттыктын Сергек жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube'дан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Оорубаңыз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Синоптиктер жакынкы күндөрү аба ырайы катуу суу турганын эскертүүдө. Буга байланыштуу Билим берүү жана Илим министрлиги окуучулардын каникулун 16 январга чейин узартты. 2018 жылдын январ айында Бишкекте жылуулук электр борборунда авария катталганда дагы ушундай суук болгонун Кыргыз гидромет борбору эскертип, транспорт министрлиги бул күндөрү айдоочуларды алыс жолго чыкпай турууга чакырык жасоодо. Бул темага Кундуз Кызылжарова токтолот.
Кыргызстандын гидрометеорология кызматы 9 январдан тарта абанын температурасы кескин төмөндөй тургандыгын шашылыш билдирүүдө. Бул күндөрү суктун күчү -20 градуска чейин түшөрүн, тоолуу жерлерде -38 градуска чейин болору эскертилди. Өзгөчө 12-13 январь күндөрү Нарындын тоолуу аймактарында, Чүйдүн суусамыр үрөөнүндө, Таластын айрым жерлеринде абанын табы кыйла төмөндөй турганын метеорологиялык болжолдоолор бөлүмүнүн башкы адиси Нуриза Дооранова айтты.
Көп жылдык климаттык нормадан 10-15 градуска төмөн болушу күтүлүүдө. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 30-35 градус, күндүз 23-28 градус суук болушу күтүлөт. Суусамыр өрөөндө түнкүсүн 33-38 градус, күндүз 23-28 градус суук болушу күтүлөт. Мындай суук аба ырайы кыштоолордо малды кармоону, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат.
Декабрь айындагы күчөгөн сасык тумоодон улам карантинге чыккан мектептер каникулдан кийин 11 январда окуусун улантмак. Бирок соңку кырдаалдан улам саламаттык сактоо министрлигинин сунушу менен Билим берүү жана Илим министрлиги мектеп окуучуларынын кышкы каникулун 16 январга чейин узартты. Каникулга кошулган күндөрдүн сабактары кийин өтүлө турган болду. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат катчысы Нуржигит Мырзабеков билдирди.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги буга чейин аба ырайынын кескин төмөндөп кетүүсү күтүлүп жаткандыгы тууралуу маалымат менен бөлүшкөн. Ошондуктан окуучулардын каникулу 16 январга чейин узартылды. Бул чечим бир гана жалпы билим берүү мекемелерине, тагыраагы мектептерге гана тиешелүү, ал эми мектепке чейинки билим берүү мекемелери өзүнүн ишмердүүлүгүн ошол санэпидгөзөмөл борборлорунун гана көрсөтмөсүнө ылайык уланта бермекчи. Каникулдардын узартылышына байланыштуу окуу болбой калган күндөрү алдыдагы жазгы каникулдарга бөлүштүрүлмөкчү.
Суук тууралуу алдын ала маалыматтар жай тургундарды да козгоп, көмүр саткан компанияларга каттагандар көбөйдү. Бишкекте жер тамда жашаган Сагынбек Акматов да бүгүн 10 чакты мүшөк көмүр алып коёюн деп келген экен.
Эми алдыбызда бир аз катуу болот дейт. Ошого кичине мүшөктөрү алабыз. Көп албайм, себеп погодага да ишенич болбой калды. Болбосо чилде +10 градуска чейин барып атат. Көмүр жок дейт. Катуу суутат дегенден элдердин бардыгы алып атат го көмүр.
Ал арада кыргыз көмүр ишканасы Кара Кечеден көмүр үзгүлтүксүз ташылып атканын билдирди. Адистер мындай аба ырайы ар 5-10 жылда кайталанарын белгилеп, элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырышат. 2018 жылы дагы катуу суук болуп, Бишкектеги жылуулук электр борбору тоңуп, чоң авария катталган эле. Тиешелүү мекемелер бул жолу даярдык талаптагыдай болгонун айтып, чоочулоого негиз жок деп жатышат.
Выходные дни наши специалисты провели обход.
Дем алыш күндөрү биздин адистер өлкөнүн баардык аймактарында, Бишкекте да жабдыктардын ишин текшерип чыкты. Бүгүнкү күндөн тартып нөөмөткө чыга турган бригадалардын графиги түзүлүп атат. Алар дайыма кызматта болот. Эгер абоненттердин үйүндө электр жарыгы өчсө, алар 12-09 кыска номуруна чалып, күнү түнү маалымат алса болот.
Круглосуточном режиме узнавать информацию.
Деди Кыргызстандын улуттук электр тармактарынын басма сөз катчысы Элзада Саргашкаева. Бул арада транспорт жана байланыш министрлиги айдоочуларга зарыл иш болбосо 9 январдан 13 январга чейин тоолуу, ашуусу бийик жолдорго чыкпай турууну эскертти. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Угарман, сиз Азаттыктын 9 декабрь дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларын угуп жатасыз. Эми биз бүгүнкү кечке берүүлөрдү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Жанабек алып бардым. Жаңылыктарды Бактыгүл Ченебаева айтып берди. Эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Thank you.